Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun venit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și împreună cu profesorul și pastorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent, suntem alături de dumneavoastră timp de o oră pentru a vorbi din Scriptură. Iată-ne în Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, un capitol deosebit de frumos, care cuprinde rugăciunea de mare preot a Mântuitorului nostru. Ne găsim ca un context imediat după cina cea de taină și până în momentul în care Iisus să fie prins, ca apoi să fie răstignit. Avem de-a face cu această rugăciune de mare preot. Și înainte de a citi pasajul pentru astăzi, care începe de la versetul 11, aș vrea să vă întreb, domnule profesor, pentru că tot am spus sintagma aceasta, ce înseamnă mare preot?
În mintea noastră ne gândim la preoția în bisericile tradiționale, în care totdeauna este găsește o ierarhie și la capătul ierarhiei este un patriarh, este un mitropolit sau un mare preot. Expresia mare preot are nevoie să fie înțeleasă din două puncte de vedere. Ce însemnează preot? Și doi, ce însemnează mare preot? Dacă frunzărești religiile păgâne, mitologiile, chiar și în religiile orientale, găsești că actul, cum să spun, actul închinării, ceremonialul sau serviciul divin este întotdeauna condus de un uns, o personalitate care este dedicată acestui lucru. Du-te într-un templu hindus și acolo vei vedea că sunt brahmanii, sunt cei care știu tipicul, ei te conduc, tu ești subordonat lor. Și ai garanția că, întrucât ei știu cheia misterelor, accesul tău într-un fel la divinitate este asigurat. Asta înseamnă că marele preot era și este, nu, preotul, rectific, prin definiție, este elementul de joncțiune între om și Dumnezeu și el este acela care pledează din partea omului spre Dumnezeu. Cu ce poate veni preotul ca să aibă intrare? Păi, mă refer la orice fel de religie, prin, fum de tămâie, chiar și budiștii sau hinduștii au
bețișoarele
mirositoare, ca să creeze o bunăvoință a zeului sau Dumnezeului lui, prin ofrande. Cuvântul ofrandă este sinonim cu jertfă. Bine, sună mai frumos. E ofrandă de la a oferi. Deci, cu ceva cu care vine înaintea lui Dumnezeu, o jertfă, un dar de mâncare, deci o ofrandă. Uneori, uite, preotul satanist, că și el e numit preot, el mijlocește pe alt tărâm, el vine cu sânge de cocoș, adică vine cu o jertfă de sânge. Dacă ne gândim la preotul la care noi ne referim, preotul din vechime, din
religia iudaică.
Da, din Noul Testament, atunci îți dai seama că nu exista jertfă, cum scrie în Evrei 9:22, dacă nu mă înșel. Vrei să citești textul, că e interesant. Pentru că noi vedem acum, vorbim despre preoția Domnului Iisus Hristos. Zice...
Da, zice așa în 22. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare.
Deci, că zice aproape totul se referă și la vaca roșie și cu isop. Dar acum zice, fără vărsare de sânge,
nu este iertare.
Deci e foarte clar că în relația noastră față de Dumnezeu, când El, desăvârșitul, trebuie să ne primească pe noi păcătoșii, fără merit, fără nimic, sângele acesta este prețul care ne amintește că noi nu putem intra la El fără jertfa lui Hristos. Pentru că istoria mieilor, berbecilor, vițeilor din Vechiul Testament era doar o palidă proiecție a jertfei Domnului Iisus Hristos, a meritelor Lui, care plătind pentru noi răscumpărarea, punând meritele sale pentru noi, ca El să moară cu păcatele noastre, deci noi am pus asupra Lui blestemul, blestemat de cel pironit pe lemn. Așa, deci punând asupra noastră meritele Lui, noi avem acces la Dumnezeul desăvârșit, la Dumnezeul dragostei. Aceasta este preoția. Acum ceva de spus despre Mântuitorul. Cuvântul Hristos. Hristos este
Mesia.
Mășia. Mm-hmm. Și ce înseamnă Mășia?
Cel uns.
A, așa. Dar la ce se referă ungerea? Și acum existau trei
categorii de
ipostaze ale, în Israel, care erau unse. Mm-hmm. Era preotul Aaron și fiii lui. Doi.
Profetul,
profetul acum. Îți amintești cum l-a uns Ilie pe Elisei? Deci ungerea și regele sau împăratul era uns de un profet sau de un preot. Samuel era preot, era și profet și l-a uns pe David, l-a uns și pe Saul. Ungerea aceasta nu este o ceremonie doar așa decorativă. Era un simbol al lorii sale în stăpânire de către
Duhul Sfânt.
Corect. De către Duhul Sfânt simbolizat prin un de lemn, uleiul. Este psalmul Ahim scap acum numărul unde spune că ce plăcut este să lucrească frații împreună.
133.
Da, trebuia să-mi amintesc. Acum chiar e ca un de lemn care se scurge pe barba lui Aaron. Deci, este lucrarea dragostei și a unității este rezultatul Duhului Sfânt prin care toți cei care cred în Hristos și care îl primesc pe El sunt unși. Și acum, deci Mântuitorul este singura persoană din istoria mântuirii sau din istoria biblică care are toate cele trei ungeri. El a fost uns ca preot. Găsim în epistola către evrei foarte mult despre tine. Dumnezeul tău, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Care este referire la un psalm. Apoi ca rege, toate au fost puse sub picioare, spune Pavel în Filipeni. Deci totul i-a fost supus și este Domnul al Domnului și Împăratul Împăraților, în Apocalipsă.
Da, și psalmul, porți, ridicați-vă capetele, să intre Împăratul, da, Slavei.
Și este profetul care a avut calitatea să proiecteze mai întâi în Evanghelii și apoi în Apocalipsă, pentru că Apocalipsa îl înfățișează pe Iisus Hristos, cel proslăvit, la care nu te poți uita, e ca rama lustruită, încinsă, și El este Cel care întinde mâna spre, indicând spre sfârșitul tragediei pământului, a istoriei. Deci, iată, am înțeles ce e preot, dar ce este marele preot? Orice preot sluja în sanctuar, iar slujirea lui era legată strict de mediere, de ispășire. Marele preot avea să un rol cu totul și cu totul special. Și cred că e singura ipostază în care marele preot era mare. Și în singura în care poate sluja, de regulă era unul din cei mai în vârstă preoți, deci oameni, și era în linie directă a lui
Aron.
A lui Aron. Aron a avut mai mulți fii, cel mai vârstă era întotdeauna marele preot. Marele preot și slujirea lui se lega de un eveniment, zic eu, culminant al istoriei sau al închinării. În fiecare an, în ziua 10 a lunii a 7-a, era marea sărbătoare
Yom Kippur, ziua ispășirii.
Ziua ispășirii. Și toată partea masculină, de la 12 ani în sus, probabil că erau excepții ale neputinței, etc., era adunată la templu. Era singura zi în care Dumnezeu spune să-și smerească sufletele, care se traduce în limbajul nostru să postească. Erau și femeile, că sunt sigur că dacă erau copii de 12 ani și poate erau mai mulți, era mama cu ei, trebuia să îi pregătească, să le dea mâncare. Deci erau și femei, dar partea bărbătească care reprezenta familia trebuia să fie prezentă. Și atunci marele preot făcea ispășire. Am mai vorbit într-una din emisiunile trecute pentru templu. De ce pentru templu? Pentru că toate păcatele mărturisite, ianuarie, februarie, în toate lunile, treceau prin sângele jertfei peste care își mărturisea păcatul păcătosul, trecea asupra sanctuarului, asupra coarnelor altarului, eventual și mai mult, dacă era cazul, și erau adunate, strânse, înmagazinate, zic așa, sau închise asupra templului. Iar templul trebuia curățit. Curățirea templului era și ea un simbol al curățirii tuturor rănilor, a tuturor păcatelor proiectate în sufletele, în mintea atâtor ființe care privesc la istoria Pământului ca la un spectacol, ca la un ceva inedit, unic, dureros. Ei, Mântuitorul urmează să curețe templul ceresc, dacă citim Epistola către Evrei, de păcatele noastre și prin acest fel să șteargă odată pentru totdeauna caracterul activ, virulent al păcatului. El va rămâne ca o cicatrice. Mântuitorul însuși va păstra semnele cuielor în palmă, a rănii în coastă, pentru că oamenii își vor aminti non-stop ca amintire, nu ca o realitate putridă, o realitate care e agresivă, cum e păcatul aici pe pământ. Marele preot este cel inegalabil, unic și care nu are nevoie de alți preoți. Iar când Mântuitorul s-a înălțat ca mare preot, zice Pavel, capitolul 8 din Epistola către Evrei, punctul cel mai semnat al celor spuse până aici este că avem în cer un mare preot așezat la dreapta scaunului măririi, în cerul care face ispășire. Și așa mai departe, capitolul 8 și 9 din Evrei. Sunt cele mai importante capitole să înțelegem că Mântuitorul, deși jertfa lui a fost desăvârșită și suficientă, completă, și ispășirea s-a făcut, ea trebuie încheiată. Adică sângele trebuie slujit, nu doar sacrificat. Iar Mântuitorul nostru a fost miel la Golgota, iar slujirea sângelui o face tot el cu sângele său în calitate de mare preot pentru ultimul act al istoriei Pământului, pentru că Yom Kippur era ultimul act ispășitor în anul iudaic. După aceea mai era doar sărbătoarea corturilor, sărbătoarea bucuriei, a unirii tuturor care nu mai locuiau în case, ci în corturi, în adăpostul din ramuri de palmier. o evocare a cerului, a împărăției lui Dumnezeu, unde toți vor fi iarăși acolo, după ce s-a încheiat ispășirea în Iom Kipur. El e marele nostru preot și aceasta deja spune că nu poate exista alt mijlocitor. Nu poate exista, tu ești pastor, tu ești într-un fel, cum spune în Apocalipsă sau în Epistola lui Petru, noi suntem o împărăție de preoți sau preoți. Asta nu semnează că noi mijlocim completând ispășirea Mântuitorului, ci noi mijlocim pentru ca oamenii să primească Evanghelia. E un alt fel de, un alt sens, o altă aplicație a sensului, o aplicație derivată, improprie. Deci noi suntem preoți nu pentru că slujim cu jertfe, ci pentru că transmitem oamenilor...
Slujim cuvântul.
Da, slujim frumos. Și cuvântul e Hristos și cuvântul e mesajul. Slujim ca oamenii să primească mântuirea. Slujim sângele. Uh-huh. Ducem sângele la ei, adică
Evanghelia.
Evanghelia și jertfa Domnului, ca ei să fie salvați. Iar în cerul noi vom continua să fim preoți slujind istoria păcatului și a durerilor prin care păcatul ne-a băgat și povestind mântuirea noastră ca un vaccin, ca o imunizare a lumilor, ca în vecii vecilor să nu mai apară păcatul în univers. Deci va fi o istorie care va face cerul un loc safe, un loc sigur pe veci și nici nimeni nu va mai putea să repete istoria tragică a lui Lucifer și a coliților lui. Deci s-a încheiat. Și chiar dacă Dumnezeu n-a dorit păcatul, dar dragostea lui și înțelepciunea și jertfa Mântuitorului au făcut ca însăși istoria păcatului să aibă o, cum se cheamă, un deznodământ binecuvântat pe univers. Tot răul e spre bine. Asta este clar.
Mulțumim pentru toate aceste explicații. Haideți să citim versetele pentru astăzi de la capitolul 17 din Ioan, așa cum am spus, versetul 11 în continuare. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceia pe care mi-ai dat, ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram în lume cu ei, îi păzeam eu numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din cei din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Vedem că Mântuitorul oarecum se detașează, da, de prezența lumii, pentru că clar el urma să fie răstignit și apoi înviat, iar pe ucenici îi lasă încă în lume. Ce înseamnă lucrul acesta? Ei sunt în lume.
Ce este lumea? Nu mă refer la ceea ce am vorbit într-o altă emisiune, că însemnează pe de o parte oamenii, pe de altă parte un sistem toxic care strică planul lui Dumnezeu și conduce oamenii la pierzare. Dar lumea este un domeniu periculos și agresiv. Dacă omul trăiește în lume ca într-o junglă, îți dai seama, nu știu dacă te-ai uitat, ai fost în Africa de mai multe ori, cum beau căprioarele apa, cum beau zebrele apa, antilopele apa, că stau toate acolo pe, știu eu, oala lacului, și acolo sunt lei, sunt și
crocodilii. Apă.
Mai sunt vin și elefanții care au și ei pretenții la un loc bun. Deci, cum beau? Iau o gură și se uită și tot timpul și sunt într-o alertă. Iar noi trăim ca într-o junglă. Suntem agresați pe toate planurile. Pe plan fizic, uite, cohortele de virus, bacterii, e o amenințare. Nici măcar nu-i vezi. Doi, suntem afectați pe plan emoțional. Deci noi și ne avem atâtea frici pe care le tragem cu noi. Pe plan social, oamenii, ci că homo homini lupus est, există o continuă competiție și competiție pe viață și pe moarte, ca în arena gladiatorilor, unde nu se mângâia.
Ori tu, ori el.
Da, da. Suntem afectați pe plan spiritual, pentru că există o eminență nevăzută care continuu ne inspiră. Bine, avem și noi o memorie. Suntem afectați tot pe plan spiritual, dar intern. Și acum dau o ilustrație. Azi dimineață m-am sculat în cap cu o melodie. Nu știam ce melodie este. Dar știi, când ai în cap o melodie, greu scapi. Te urmărește și se reia și reia și soluția e doar să începi tu să cânți altceva și atunci cumva elimini termenul obstinația sau compulsia, compulsiv acelui cântec. Dar m-am gândit, ce cu cântecul ăla? Eu nu l-am cântat în viața mea. Nu e în repertoriu auzit, dar cred că l-am auzit odată și nu era un cântec nobil. Ce se întâmplă? De unde vine? Nu, diavolul. Memoria noastră prinde tot. Și există diferite, știu, compartimente, unele foarte secundare, altele mai puțin, până ajunge la cele importante. Iar visele noastre, multe ori, sunt defulări, scoateri din magazie, nu știu de ce, a diferitelor elemente arhivate acolo. Și spunea un psihiatru că tot ce vedem, tot ce auzim, tot ceea ce ne preocupă, rămâne. Memoria noastră nu are clapa delete, șterge. E acolo. Și aici e nenorocirea oamenilor, pentru că experiența păcatului pe care am avut-o, de aceea am nevoie de Mântuitorul, e decantată acolo. E decantată acolo. Și eu nu scap de ea. Doar Dumnezeu poate crea și relația mea cu Dumnezeu creind dominante, adică lucruri care să fie mai importante, ca ele să rămână tot timpul în umbră. Însă, și aici este colosalul pericol, că dacă tu te joci cu păcatul, păcatul ajunge să fie dominant în tine, iar tu ajungi să vezi lumea în funcție de reperele pe care le-ai băgat în magazia memoriei. Noi judecăm în funcție de ce avem în cap. Nu putem judeca în afara ceea ce avem în cap. Iar ceea ce avem în cap este doar ceea ce adunăm și adunăm prin experiență, prin experiență personală activă, prin absorpție pasivă, cauză muzică undeva, ceea ce te uiți la televizor, pe internet și toate acestea îți modifică reperul minții, adică gândirea. Și o să vezi, mai poate o să fie timpul să mai povestim o dată despre oameni, cum se poate schimba un om, cum își poate modifica fundamental filozofia de viață. Și asta, într-o măsură covârșitoare, prin ceea ce adună omul. Și aceasta este a fi în lume, pe de o parte. Asta a fost întrebarea, nu?
Da, da, da. Spunea Mântuitorul, eu nu mai sunt din lume, dar ei sunt încă în lume.
Bun, deci noi suntem într-o zonă periculoasă, expusă agresiunii, exterioare și din interior. Dar mai este încă un al doilea lucru. Ca unii care creștem în acest context, în lume, care avem nenumărate modele pe care nu le-am ales. Începând de la familie, vecini, societatea în care suntem. Noi ajungem să ne simțim bine, să ne simțim acasă în lume. Și lumea aceasta este căminul nostru al tuturor. Nu odată am auzit expresia, bine, în sens pozitiv, pe care Papa Francisc o spunea, lumea este căminul, casa noastră. Este acasă al nostru. Da, sub un anumit aspect, e adevărat. Adică noi suntem în această lume, am un serviciu, am o locuință, am o bicicletă, dacă n-am mașină, aici ne-am născut, aparținem acestei lumi. Și lucrul acesta este valabil atât din punct de vedere social sau existențial, dar este foarte adevărat și negativ sub aspect spiritual. Pentru că lumea e în mine, deci eu sunt în lume, dar fiind în lume, constat cu stupoare că lumea e în mine și eu nu sunt pregătit să renunț la lume pentru împărăția lui Dumnezeu. E poate cea mai dificilă situație, ți-amintește un moment din Geneza, capitolul 19. Lot primește oaspeții, îngerii, hai, afară! Nu, până și Lot, având drăguțul, un om neprihănit, deși a fost păcătos, dar cred că istoria Sodomei l-a aruncat la picioarele crucii, Doamne, scapă-mă! Ei, și acum când este șansa scăpării, nici el nu prea vrea să iasă. Ginerii, fetele, nu e, da, e un nebun, fanatic, un isteric. Noi rămânem, mai casa, cum să pleci? Și când pleacă până la urmă, zmuls, tras, împins, silit, groaznic, el, neprihănitul Lot, silit de îngeri, împreună cu două fete ale lui, nu te uita înapoi. Nevasta lui Lot
se uită înapoi, se transformă.
De ce?
Pentru că nu ieșise Sodoma din ea.
Așa, Sodoma era în ea și îi se rupea sufletul, era ruptă în două. Ea merge spre salvare, dar acolo e ea și aparține acelei lumi. Și faptul că noi trăim în această lume, suntem predestinați cumva să rămânem doar, cum să spun eu, hai să dau un exemplu. Prin 80 ceva, dacă nu mă înșel, nu mai știu data, că muntele Sfânta Elena din Oregon. Am avut ocazia odată să zbor spre Oregon și pilotul chiar ne-a făcut un cadou. Era un avion de pasageri, domestic flights, încât a zburat deasupra celor doi munți, sunt gemeni aproape, o distanță nu foarte mare, și puteai vedea fratele Sfintei Elena cu conul, adică cu vârful întreg, și Sfânta Elena cu fără vârf. Muntele Sfânta Elena a dat semnale că se trezește. Era un vulcan. Vulcanul Sfânta Elena. Un vulcan mort de mult. Și cum noi căutăm o cabană într-o zonă minunată, cu liniște, cu păsări, cu animale, cu... Acolo erau mai multe locuințe, fie că erau de vară ca la noi, sau fie erau oameni care și-au făcut rostul în lume, și-au construit și acum trăiau ca în paradis. Și se auzea de o vreme un murmur, semnul că se trezește uriașul adormit. Plecați. A început apa să aibă gust greu de băut. Erau emanațiile care dădeau un alt gust apei. Animalele fugeau. coborâți de pe munte. Și omul spune, domnule, muntele ăsta de atâta vreme stă aici, am mai auzit cineva uruitul, care-i treaba? Asta e casa mea, nu plec de aici. Și n-a plecat. Unii au plecat, iar alții au rămas acolo și au fost terminați, nu de lavă, lava vine în al treilea val, ci de aerul
toxic.
600 de grade și toxic și pormă cenușa. Deci și eu au fost terminați pe loc. Au evaporat la fădurea aceea teribilă. Deci omul care stă, care refuză să plece, sunt și în România anumite cursuri de apă, de râuri, care sunt expuse viiturii prin structura geografică sau a terenului și sunt locuințe pe malul acestor ape. Și băi, nu vă faceți la malul apei. Păi aici e apa. Și oamenii, așa le place lor și vine viitura și de ce s-a întâmplat acolo sau în altă parte. Ce înțeleg? Noi, când suntem în lume, suntem continuu targetul, ținta păcatului din noi și din afară și a manipulărilor diavolului. Iar când spun eu nu mai sunt în lume, nu se referă că el a fost în păcat, ci că el urmează să plece, eu vin la tine, dar ăștia sărăcuții de ei, miei ăștia, sunt victimele fiarelor. Asta este. Iar fiarele, fiara e înăuntru. Pe baza asta operează și diavolul cu ispitele lui, pentru că îmi dă exact ceea ce firea mea păcătoasă adoră și după care trânjește.
Și Mântuitorul, știind despre această realitate, spune, eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat. Ce înseamnă păzirea aceasta în numele tău?
E frumos, e bine că Mântuitorul spune păzește-i, pentru că suntem expuși, suntem cu totul vulnerabili. Dar cum în numele tău? Eu înțeleg ca în numele lui să prezint un mesaj. În numele lui...
Ca o autoritate a lui.
Da. Dar cum în numele lui? M-am uitat zile trecute la cum scrie în greacă. Pentru că Ioan a scris, a vorbit el în aramaică, dar Evanghelia lui a fost diseminată în limba franca, în limba comună a lumii greco-romane de atunci. E adevărat că este en, adică care se traduce în limba en. Numai că există diferite structuri și atunci când en, prepoziția en, este urmată de un substantiv, în cazul dativ, en ho. Ho este articolul pentru dativ. Un omega cu en ho. Atunci, enul acesta nu mai e în. Poate să aibă și în, dar devine instrumental, prin. Și acum înțeleg altfel, nu doar în autoritatea ta, merge, ci prin numele tău. Dar mă lovesc de o altă necunoscută. Cum adică prin numele tău? Și am înțeles chiar din ceea ce am discutat cu nu știu câte episoade în urmă, că numele, și anume am făcut cunoscut, uite, versetul 6 am discutat, vrei să-l citești?
Da, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat
mulțumesc.
În lume.
Foarte interesant. Noi atunci ne aminteam că în original nu spune că am făcut cunoscut,
ci m-am manifestat.
Am manifestat numele tău. Deci numele nu este un articol.
Fan erou, ne-ați spus despre
termen. Da, mă bucur. Da. Ci este o manifestare și atunci numele nu semnează o idee, ci semnează un fond, un conținut. Și ce este esențialul? Ce a manifestat Iisus timp de 3 ani și jumătate, chiar și înainte, cu frații lui? Ce a manifestat Iisus?
dragostea lui.
Iubirea lui Dumnezeu. Și atunci când citesc eu, păzește-i prin numele tău, deodată înțeleg altceva. Că eu n-am să pot să fiu păzit în lume, de nicio forță, de niciun înger, pentru că am libertate de voință. Ci doar dragostea lui Dumnezeu, care să mă lege de El și de semeni. Este, și mai trebuie să insist aici, dar cum să mă păzească de mine? Am înțeles că răul e și în mine, nu doar de diavol și de junglă, că răul e în mine. Păi, care este esența răului? Noi am tot mai vorbit și e bine să repetăm. Poți să-mi spui care este eschintesența răului?
Ne spuneați că este dragostea aceasta pervertită, care înseamnă egoism.
Egoism, foarte bine. Deci, egoismul ăsta...
În loc de a se distribui către ceilalți, întoarce totul către tine.
Totul către mine. Fură totul pentru sine. Jefuiește totul. Ori, egoismul este exact mama tuturor relelor. Este răul suprem de care trebuie să fim mântuiți. Dacă noi nu scăpăm de egoism, noi nu ajungem în cer, că cerul este dragoste. Acolo nu poate să intre nimeni care este pervertit. Nu se poate. Pentru că chiar dacă Dumnezeu ar fi bun și ar spune, veniți egoiștii diavolului și populați împărăția celor, chiar dacă i-ar accepta să admite că nu-i face scrum neprihănirea sau lumina nimicește întunericul. Un băz de chibit în noapte și gata, întunericul se retrage. Să admite că nu face asta, dar ideea era
că ei nu s-ar simți bine
și ar contamina tot universul și s-ar repeta din nou istoria. Ar începe din nou cine să străzi de aur, cine să adune mai mult aur. Păi depavează străzile. Nu? Zice, nu-i loc. Nu-i loc pentru egoiști. Pentru că, pe de-o parte, nu se potrivesc cu principiul fundamental al existenței universului, dragostea, și doi, ar deveni factori contaminanți. Adică ar fi o prelungire și o diseminare, o împrăștiere a lucrării celui rău. Ori, cum pot eu să fiu păzit de lumea din mine? Și aici este doar dragostea. Vezi, planul de mântuire se poate reduce la eliminarea egoismului, care nu se face deodată. Păi eu mă uit în istoria mea. Eu zic că am progresat și sunt tot la 0,5 față de 100. Adică este, da, am progresat, numai că pașii sunt atât de minusculi. Cred că, nu știu, cum merge un păduche cât de repede, da? Extrem de... Și descoper în mine noi și noi aspecte mai subtile, mai ascunse, mai mărunte ale egoismului. Și eu trebuie, în numele Lui Hristos, prin numele Lui, eu trebuie să mă las tratat de Duhul Sfânt, să trec prin exerciții de murire, adică să mor față de eu, față de mine, ca El să-și zidească caracterul său. Și asta e doar iubirea. Doar iubirea poate schimba un om. Și atâtea cazuri în care oameni nenorociți au fost tratați cu dragoste și au descoperit un alt univers. Sigur, eu mă urăsc pe mine, pentru că mai este în mine destul egoism, dar nădăjduiesc doar în iubirea lui Hristos și în mila lui de a mă ierta și de a mă vindeca treptat, până când mi-o da El viață.
Bun, am înțeles ce înseamnă păzirea aceasta în numele sau prin numele tău, dar apoi spune Mântuitorul, păzește-i pentru ca ei să fie una. Cum suntem noi? Este greu de imaginat că am putea noi oamenii ajunge la această unitate atât de frumoasă cum este în cadrul Trinității, dar spre ce s-ar tinde? Ce înseamnă una?
Aici ni se dă o anumită direcție a unității. Că mai jos o să vedem o unitate între om și Dumnezeu. Acum vorbește despre unitatea interpersonală, adică între oameni. Și dacă citești întreaga frază sau întregul verset în care numele nu semnează nume, noțiune, ci însemnează o natură, însemnează un fond.
Niște caracteristici.
Da, dar nu noționale, ci o realitate care umple lumea, oamenii, atunci îmi dau seama că e vorba de o unitate nu organizatorică. Uite, sunt partide în care dacă nu mergi, dacă nu ești pe linia partidului, îți retragem suportul, se zice. Și asta înseamnă că pierzi și calitatea de membru, ești dat afară, dacă ciripești împotriva liniei partidului. Există, și acolo e unitate, unitate pe baza unui statut la care ader, pe care semnezi. Noi, de exemplu, suntem în Uniunea Europeană, odată ce au semnat oamenii, acum Germania cere să nu mai primească cote de refugiați. Sunt scandaluri. Zice, nu puteți. Ați semnat. Nu? Înțelegi? Iar dacă cumva continuă să acționeze contra, cred că urmează sancțiuni, cum Ungaria, Polonia au primit deja sancțiuni și sunt și alții, și noi, care românii se împotrivesc legiferării căsătorilor homosexuale. Și deja s-a pronunțat un avertisment că dacă nu mai suntem noi care decidem, am cedat suveranitatea, cum suntem și noi o roată mai de rezervă a unui colos care, spun oamenii, nici nu are reprezentativitate, adică nu reprezintă pe nimeni, s-au ales ei pe ei, ei au pus, noi suntem doar niște
colonii.
Colonii în Matrix. În fine, nu discutăm, asta e realitatea, putem trăi și în ea sau căutăm să o facem cât mai bună în condițiile date. Acum, unitatea aceasta este unitatea pe care o realizează numele tău, că prin numele tău ca ei să fie una. Adică este unitatea dragostei. Și mă întreb, de ce a inventat Dumnezeu biserica? Pentru că ăștia erau ucenici, erau echipa, erau eclezia. Cuvântul eclezie vine din grecescul ekkaleo, adică ai chema afară, din lume, nu? Eclesia. De acolo...
Iglesia.
Cum?
Iglesia, în spaniolă.
În spaniolă. De acolo Adam Clisi. Turcii au zis Clisie de la Eclesia Adam. Și cu biserica lui Adam era statuia aceea cu monumentul respectiv și turcii au crezut că e o biserică acolo. Biserica omului, care e un Clisi. Ei bine, ideea este că Eclesia este egal cu stomacul struțului. E o paralelă utilă. Noi știm că găina, eu am văzut găini tăiate pe când eram la mama, când consumam carne, că așa era legea casei, în care Dumnezeu nu exista ca atare, dar erau principii bune. Deci, mulțumesc lui Dumnezeu pentru virtuțile văzute la mama și tata. Erau valorile lui Dumnezeu, dar el nu era prezent. Și am văzut cum mama, după ce despica biata pasăre, nu mai sufla, evident, îi deschidea stomacul. De aceea asta e pipota. Știi ce e pipota?
Da.
Poți să explici?
Înainte de intrarea în stomac, este acest sistem care trebuie să măruțească boabele. Da, ele n-au dinți, n-au ele mestece. Și atunci, în pipota aceasta, se produce o lucrare de frecare pentru...
Dar ce nu e în pipota care freacă? Pentru că...
Este un mușchi foarte puternic.
E un mușchi, dar mai
este
ceva.
Este un cartilagiu mai acolo ceva. Și mai sunt pietricelele pe care...
Ai zis exact ce așteptam. Era o moară. Uh-huh. Iar moara sunt din pietre. Și vedeam că puii ciuguleau pietre. Le ciuguleau pentru că aveau nevoie în pipotă ca când mușchiul, când intră mâncarea, ele să facă, de fapt, abrazarea sau zdrobirea bobului. Că bobul e tare. Dacă îl bagi în dinți, te dor dinții de bobul de porumb, știi? Și în stomacul struțului nu o să găsești pietricele. Ce o să găsești? În pipota lui, că e tot pasăre. Bolovani. Am spus prea mult. Mm-hmm. Pietre. Dar nu pietre mititele. Pietre semnificative. Și au tăiat oamenii că mai taie și struțul. Și au scos din pipotă pietre perfect șlefuite. Iar eu sunt piatră tare. Tu ești piatră tare. Și biserica este o pipotă imensă. Bine, lasă o parte, da, căina.
Înțeles.
Este un malaxor în care Dumnezeu vrea să fie oameni diferiți. Nu vrea, că suntem. Dar a ales această formație tocmai ca frecându-ne unii pe alții să ne putem cizela. Noi am mai discutat de un text, dar merită să-l mai citim o dată, în Proverbe, verset, capitolul 19, zic eu, sau 21, stai să spun eu. 21:18.
Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană.
Păi în stomacul struțului. Și Dumnezeu pune pe cel rău lângă cel doritor de bine, că toți suntem răi, ăla nu vrea. Și această frământare, această fricțiune, această întâlnire între două părți contondente mă învață dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, blândețea. Și ăsta e scopul pentru care există biserica. Oamenii sunt adesea frustrați și indignați. Păi asta e biserica? Păi n-ai cine ce spune Mântuitorul în Matei, capitolul 13, de la versetul 47. Și că împărăția cerurilor se aseamnă cu un năvod care prinde
tot felul de pești.
Și în original nu spune pești. Tot felul, pantos genus, de toate, nu doar pești. Mm-hmm. Și râme, și broaște, și raci, și șerpi, și că șerpi, și șerpi. Prinde și peturi, și cadavre, și alge, și tot ce vrei. Ori asta e biserica și Dumnezeu a vrut ca biserica să fie un conglomerat de toate, pantos genus, de toate genurile, ca să aibă loc cel rău să slujească. Da, pentru el este un destin trist, pentru că el slujește doar la zidirea altora și la pierzirea lui, dacă stăruiește în răutate. Dar nu mă refer la rău, eu sunt la rău, eu am egoismul în mine. Tu ești mai puțin rău ca mine, pentru că te cunosc. Dar eu, lovindu-mă de tine, eu însumi scap de, am ocazia să mă eliberez, să conștientizez răutatea mea și să pot să fiu, să strig la Dumnezeu, Doamne, scapă-mă de mine, vindecă-mă de păcatul meu. Unitatea pe care Dumnezeu o dorește este unitatea pe care exercițiul bisericii, și aici mai trebuie să spun un lucru, îl realizează. Vreau să spun un lucru. Noi suntem foarte pregătiți să primim palme de la necunoscuți și de la străini. Te înjură unul. M-am jurat, am mașină și... treaba lui e. E spurcat la gură și atât. Dar când te lovește sau insinuează cineva de aproape, că noi suntem frați și surori, atunci devine dureros. Uite-te, să spună soția un cuvânt, te culcă la pământ. Mm-hmm. Sau tu să-i spui ei și o vezi deja udă. Deci acest lucru este cu atât mai dur exercițiul, cu cât suntem mai apropiați. Și Dumnezeu a spus, vreau o biserică fără sfinți. Vreau o biserică cu de toate. Pentru că doar așa îmi pregătesc sfinți. Și mai am ceva de zis. Mă gândesc la un lucru. Ce vrea Dumnezeu? Nu vrea o biserică curată, sfântă? Și răspunsul e nu. Scopul nu e să aibă o biserică care să facă o anumită lucrare, ci scopul bisericii este să producă sfinți. Adică să realizeze oameni eliberați de egoism. Pentru care nu strălucirea bisericii, ci efectul sfințitor al celor care se lasă prelucrați în acest uriaș malaxor.
Mulțumim frumos, domnule profesor. Timpul nostru a expirat, dar nu contează. Timpul nostru este înainte, așa că vă rog să continuăm gândurile noastre și vă așteptăm și săptămâna viitoare. În același loc, la aceeași oră, multă binecuvântare.